Dobiltas skola.
გამარჯობა, ეთერში ამ შობელთა სკოლა, გადაცემას პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი ბანანა მახარაძე უძღვება. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 102.4 და შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტით, საიტზე რადიო 1.gr და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. რევმატოიდული დაავადებებით გამოწვეული თვალის დაავადებებზე გვექნება ჩვენ დღეს საუბარი. ეს რევმატიზმი და რევმატული დაავადებები თვალის სხვადასხვა მიზეზებში მნიშვნელოვან ადგილს იჭერენ და ძალიან ბევრი ფორმა და გამოვლინებები აქვს ამ თვალის დაავადებებს და ამ საკითხებში დღეს პედიატრი, რევმატოლოგი მაია ლეკიშვილი და ოფთალმოლოგი მარინა რამაზაშვილი გაგვარკვევენ. გამარჯობათ ქალბატონებოს. დიდი მადლობა, რომ თქვენი ძვირფასი დრო დაგვითმეთ და მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. ქალბატონო მაია, თქვენ მე შესავალში, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე, გამისწორეთ შეცდომა და მითხარით, რომ რევმატიზმი და რევმატული დაავადებები არ არის სწორი ჩემი მხრიდან ნათქვამი, მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანებს სწორედ ასე აღიქვამენ რევმატიზმს როგორც ცალკე დაავადებად. მოდით კიდევ ერთხელ ჩამოვყალიბდეთ.
საქართველოში თითქმის ყველა სახსრის ტკივილს, დაზიანებას რატომღაც არქმევენ რევმატიზმს და ეს არ არის მხოლოდ მოსახლეობის შეცდომა, არამედ საკმაოდ ხშირად არის ესეთი პროფესიული ადამიანების შეცდომაც კი. რევმატიზმი, რა თქმა უნდა, მიეკუთვნება რევმატოლოგიურ დაავადებებს, მაგრამ ეს არის მასში შემავალი ერთ-ერთი დაავადება მხოლოდ და მეტი არაფერი. რევმატოლოგიაში დაახლოებით 120 დაავადებაზე მეტი შედის და
ერთ-ერთი
ემატება ეს ნოზოლოგიები, იმიტომ რომ რევმატოლოგია საკმაოდ ახალი დარგი არის სხვა მეფთან შედარებით. და ეს ჩამონათვალი იზრდება.
ცალკე გამოყოფილი.
ეს ჩამონათვალი იზრდება და მათ შორის რევმატიზმი არის ერთადერთი დაავადება, რომლის გამომწვევი მიზეზიც ვიცით.
ამიტომაც შეძლებთ.
ხო, თან და ამიტომაც სულყველა რატომღაც ყველანაირ გამოვლინებას ეძახის რევმატიზმი.
აი რა იწვევს, რა კი ცნობილი ყოფილა, მოდი გითხარით.
რევმატიზმი იწვევს ა ჯგუფის ბეტა ჰემოლიზური სტრეპტოკოკი, ეს არის ინფექცია, რომელიც მათ შეიძლება დააზიანოს როგორც სახსრები, ასევე გული. ეს არის ხანგრძლივად მიმდინარე ინფექციის ფონზე განვითარებული, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლს თამაშობს აუტოიმუნური პროცესი და თვითონ მასპინძელი ის ინფექცია, ვისთანაც მოხდა, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი მიმიკრია, მიდრეკილება, ესეთი ამ შემთხვევაში ასეთ ადამიანებს უვითარდებათ უკვე პროცესი, რომელმაც დააზიანა გული, რომელმაც დააზიანა სახსარი და მოითხოვს აუცილებლად შესაბამის მკურნალობას.
ამიტომ აი ამიტომ არის ალბათ სწორედ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ პედიატრები, თუ კი ბავშვს აქვს ხშირი ანგინები, რომელიც გამოწვეულია სწორედ აჯგუფის სტრეპტოკოკით და ასევე დაავადება ქუნთრუშა, რომელიც ასევე სტრეპტოკოკული ინფექცია. რატომ აქცევენ ამას ყურადღებას განსაკუთრებით?
სტრეპტოკოკული ინფექცია არის სხვადასხვა ტიპის, იმის მიხედვით თუ რომელი შტამი არის ორგანიზმში მოხვედრილი, შესაძლებელია განვითარდეს სხვადასხვა დაავადებები, მათ შორის თირკმლის დაზიანებით მიმდინარე, გულის დაზიანებით მიმდინარე, მათ შორის რევმატიზმი და ასე შემდეგ. მას ჭირდება შესაბამისი მკურნალობა და
ერთდღიანი
და ორდღიანი ანტიბიოტიკოთერაპია, არამედ სრულად ჩატარებული ანტიბიოტიკოთერაპიის კურსი და შემდგომი მონიტორინგი, რომ შემდგომი გართულებებისგან დავიცვათ ბავშვის ორგანიზმი. ამიტომაც არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. თუმცა რევმატოლოგიაში არის ძალიან ბევრი და საკმაოდ ესეთი რთულად მიმდინარე დაავადებები, რომელზეც
რასაც ჩვენ დავარქვით ახლა რევმატული დაავადებები, არა? რევმატული
დაავადებები, რომელსაც ყურადღებას ნაკლებად აქცევენ, თუმცა ისინი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია კიდევ.
მოდით ზოგადად ჩამოვთვალოთ, ნუ თქვენ მზად რო 120 ახლა 120 ჩამოვთვალოთ,
მაგრამ ძალიან ბევრი არის და მათ შორის ძალიან ბევრი არის იშვიათი დაავადებები, რომელიც შეიძლება საქართველოს სულ ერთი ან ორი შემთხვევა იყოს და მეტი არა, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, მაგრამ მაგალითად იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი, რომელიც საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა და სხვადასხვანაირი ფორმებით მიმდინარეობს. მისთვის
იუვენილური, იმიტომ რომ ბავშვთა ასაკს ეხება.
16 წლამდე ასაკში ბავშვებში. კონტინგენტი შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი, შეიძლება ეს იყოს თვეების ბავშვი, შესაძლებელია იყოს უკვე გაცილებით უფრო დიდი ასაკის და მოზარდი ბავშვი.
ესე იგი მიზეზი არ ვიცით, ხო?
მიზეზი მის გამომწვევი არ ვიცით და პირდაპირ განმარტებაშიც აქ ესეთი რომლის მიზეზიც უცნობია.
გაბატონო მაია, მოდით თუ შეიძლება რომ მსმენელებისთვის რო იყოს ეს ყურადსაღები, ჩამოვთვალოთ ზოგადი ნიშნები რა ახასიათებს რევმატულ დაავადებებს ზოგადად.
რევმატული დაავადება,
იმიტომ რომ ალბათ ყველა დაავადებას კიდე პლუს თავისი
ფართო სპექტრი არის, მათ შორის არის უფრო უპირატესად ართრიტი მიმდინარე, არის შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებით მიმდინარე დაავადებები, არის ვასკულიტების დიდი ჯგუფი, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა ყველასთვის თავისი დამახასიათებელი ძირითადი ნიშანია.
კი, დამატებით, მაგრამ ზოგადი.
თუმცა თუ როდის უნდა მიიტანოს ექიმმა ან მშობელმა ეჭვი რევმატულ დაავადებაზე, ეს არის ხანგძლივი, არა მოტივირებული ცხელება, რომლის მიზეზი ჩვეულებრივი კვლევით ვერ დადგინდა.
ესე გაურკვეველი წარმოშობის
წარმოშობს. მორეციდივე ტემპერატურა, რომლის მიზესაც ასევე
პერიოდულად მეორდება.
სახსრის ტკივილი, შეშუპება, ან ხშირად არის სამწუხაროდ, რომ მშობელი ამჩნევს პრობლემას, როდესაც უკვე კონტრაქტურა განვითარებული და მოძრაობა შეზღუდულია. და ამ ეტაპზე მოყავთ ბავშვები. ძალიან მნიშვნელოვანია კანის შეფასება და ამ კანზე დაკვირვება. იმიტომ რომ რევმატულ დაავადებებს აქვს ძალიან ფართო სპექტრი კანის გამომლინებების მხრივ. შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ტიპის გამონაყარი, შესაძლებელია იყოს სისჩაქცევები. თუ მით უმეტეს ეს
რა ტიპის არის ეს სისჩაქცევები, რომ შეამჩნიოს ჩვეულება? ან სილურჯეებია თუ სისხლძარღვევი სხივებივით?
ეს ზემოდან ამოწეული ტელიანგიექტაზიებით დამახასიათებელი ჩვენი დაავადებებისთვის, თუმცა ეს ძალიან იშვიათი რამ არის. გარდა ამისა,
ესე იგი ჩალურჯებები?
ჩალურჯებები, ეს არის ვასკულიტის ერთ-ერთი გამოვლინება და ჰემორაგიული ვასკულიტი არც თუ ის შივიათი დაავადება არის ჩვენი სპექტრიდან, რომელიც სწრაფ ჩარევას მოითხოვს აუცილებლად.
ანუ ჭვალი, გულისცემა, ასეთი გულზე
სუსტე, აი რაღაც დავიღალე იძახის, დადიოდა და ითხოვს ხშირად ხელში აყვანას. განსაკუთრებით ეს ეხება მცირე ასაკის ბავშვებს, რომლებიც ვერ გამოხატავენ თავის შეგრძნებებს. აქ დილის შეზღუდვა და დილაობით უჭირს საწოლიდან ადგომა. შეიძლება არ ამბობდეს მტკივა, მაგრამ არის შებოჭილი, არის შეზღუდული. განსაკუთრებით ასე მნიშვნელოვანია ესე თინეიჯერულ ასაკში წელის ტკივილისთვის ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყებოდეს ამ ასაკში რევმატული დაავადებები, რომელიც მერე საკმაოდ აი იგივე მანკილოზირებელი სპონდილოართრიტი, რომელიც ასევე თვალის დაზიანებასაც იწვევს და ძალიან ესეთი მძიმე მიმდინარე დაავადება და დაახლოებით 50% ბავშვთა ასაკში იწყება.
აი ეს თქვათ გულისცემა, ამოვარდნები, ქოშინი, ოფლიანობა.
შეიძლება იყოს ესეც.
შეიძლება. ანუ ყველაფერი თვალის ყურის მისაქცევია ყურადღების.
რევმატიული დაავადებები საერთოდ მოიცავს დაავადებებს, რომლის დროსაც ზიანდება შემაერთებელი ქსოვილი. შემაერთებელი ქსოვილი გვაქვს აბსოლუტურად ყველა ორგანოში. შესაბამისად, გამოვლინება შესაძლებელი იყოს ყველანაირი. თმის მხრივ
უჭნაწლავის მხრივ
უჭნაწლავის მხრივაც რა თქმა უნდა მათ შორის შესაძლებელია იყოს მუცლის ტკივილი, ღებინება, სისხლიანი განავალი, გულის მხრივ რაიმე ჩივილები, სუნთქვის გაძნელება, კლაპის გაძნელება.
ამ შემთხვევაში ალბათ თქვენ იმდენ მიზეზებს თვლით, რომ კარგი პედიატრი უნდა იყოს ყურადღებით, რომ გააკეთოს აქცენტირება და დიფერენციაცია მოახდინოს, საით გააგზავნოს ბავშვი რომელ სპეციალისტთან. მარინა, ხშირად ოფთალმოლოგთან ვიზიტის დროს პაციენტები არ თვლიან საჭიროდ, რომ ოფთალმოლოგს, თვალის ექიმს მოუყვნენ იმ უსიამოვნო შეგრძნებებზე, რაც ახლა ქალბატონმა მაიამ ჩამოთვალა, და არის შემთხვევები, როდესაც სწორედ ოკულისტი მიიტანს ხოლმე ეჭვს რევმატულ დაავადებებზე. რომ ეს თვალის დაავადება, რაზეც თქვენ თქვათ, მოგმართათ პაციენტმა, გამოწვეული შეიძლება იყოს რევმატული დაავადების რაღაც ფორმით. რა შემთხვევაში უსვამთ ამ ტიპის კითხვებს თქვენთან მოსულ, ნუ პაციენტის მშობელს ალბათ ამ შემთხვევაში, ხო?
მოგესალმებით. კი ბატონო, ხშირად არის ბავში მოდის ჩვეულებრივი ბანალური კონექტივით. ანუ თვალი გაუწისლდა, შეშუპებული აქ, ან რაღაცა ჩაქცევა დაინახა მშობელმა, მოიყვანა. და ხშირად შეიძლება ეს იყოს манифестация, ან უკვე შორსდასული რემატოიდული პრობლემა, რომელსაც მშობელმა ყურადღება ვერ მიაქცია საკმაოდ.
როგორ იღებთ ეჭვს, როგორ გიჩნდებათ?
თუმცა დღეს უკვე ძალიან მომზადებული მშობლები მოდიან პრინციპში. ძალიან ხშირად ბევრმა უკვე იცის, რომ ის ხო არ აქვს, ეს ხო არ აქვს, დაკითხული აქვს ინტერნეტში სადღაც ნახეს, მოიწიეს და ასე შემდეგ.
მაგრამ კონექტივიტი ხო შეიძლება უბრალოდ რაღაც ვირუსმაც კი გამოიწვიოს. აი თქვენ როგორ ეჭვდებით ხოლმე, რომ აი რევმატიულისკენ აიღოთ გეზი?
როდესაც არის შეულებრივი კონექტივიტი, ბანალური, ის უფრო მარტივი შემადგენლობისაა, ასე ვთქვათ. და როდესაც
ხედავთ, აი
მაგალითად გაწითლებულია მარტო ვთქვათ, უნდა კონექტივა ცოტა შეშუპებული აქვს რაღაცა გამონადენი. მაგრამ ამ დროს ამას თუ სტანდარტული აქვს მაგალითად წინასაკანში შემღრევა ან რაღაცა შეხორცებები სულ მცირე ან რაღაც უკვე მანქანის უკვე აღარ არის კონექტივიტი, იქ ინსულში განგაშიზარებია დასაკვრელი აუცილებლად. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უნდა გაგზავნოს სპეციალისტთან.
და რამდენად მნიშვნელოვანი ყოფილა, როდესაც აქვს ბავშვი კონექტივიტი და ბავშვი მშობელმა სახლში არ ჩაუტაროს მკურნალობა და მიაკითხოს?
ამ შემთხვევაში ოფთალმოლოგის ვალია.
იმიტომ რომ შეიძლება რომ
მართლაც ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მე შეიძლება სიმპტომატიურად დავუნიშნო თვალის მკურნალობა, მაგრამ აუცილებლად გავაგზავნი რევმატოლოგთან. იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი პროცესის რაღაც ლოკალური გამოვლინება, იმიტომ რომ ეს სისტემური დაავადება, რევმატოიდული დაავადებები, როგორც ქალბატონმა იაბზანა, და ამიტომ თვალი მისი მხოლოდ ერთ-ერთი ნაწილია. შეიძლება ეს იყოს, მე მას როგორც ოფთალმოლოგი ვერ უყურნალებ ზოგადად. სწორედ მკურნალობა არის
აქ არის ორი მონაწილე უფაუცილებლად, იმიტომ რომ ადგილობრივი მკურნალობა ძალიან მნიშვნელოვანია და გვეხმარება ჩვენ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში უნდა სისტემური მკურნალობა ხდებოდეს, თვითონ დაავადებებს, აი ამტის ხეულების და იმის შეჩერება თუ არ მოხდა, რამდენიც არ უნდა მკურნალოს.
ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დადგეს დიაგნოზი თქვენთვის და შემდეგ უკვე ერთად, არა?
მე შემიძლია მივიღო მხოლოდ ხანმოკლე რემისია და ამ ბავშვს ასე თქვა შეაბრუნებს რაღაცა პერიოდის შემდეგ ეს და უფრო მძიმე იქნება ის შებრუნება. ამიტომ დიდი დანაშაულია, რომ ოფთალმოლოგმა არ გაგზავნოს სუსტად დანიშნულების მიხედვით ძირითადი დაავადების სამკურნალო სპეციალისტთან ეს პაციენტი.
რევმატული დაავადებების თვალის მხრივ კიდევ რომელი გამოვლინებები აქვთ? აი თვალში არ რევმატულ დაავადებებს კიდევ რა გამოვლინებები გვხვდება თქვენ?
ყველაზე თვალში საცემი,
მაგრამ მარინა მოდით უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს, გვკავშირდებიან ტელეფონით და გავაგზავნოთ შემდეგ ამ თემაზე გაიტიშა? კარგი, დაველოდებით მაშინ დავიწყოთ ჩვენ საუბარი. რომელ დაავადებებს ჩამოთვლით თქვენ, რომელსაც თქვათ აი რევმატული დაავადებები იწვევს?
თვალში საცემი ეს თვალის გამოვლინებები და არის ასე ვთქვათ ფარული, რომელიც შეიძლება უკვე ძალიან გვიან სტადიაზე ნახოთ. თვალში საცემი ეს არის უფრო ზედაპირული, რაც არის ვთქვათ
მაგალითად
კერატიტი, ან კერატიტი რაღაცა ისეთი, რაც რასაც ხედავს და რაც ფიზიკურად აწუხებს. თვალის შიგნით ტკივილი თუ ახლა იქ არ არის რაღაც თვალში გაწნევის აწევა ან რაღაცა სერიოზული რაღაცა და უგრძნობელია ეს. და ამიტომ გრძნობი არის ის, რასაც შობელი შეამჩნევს და ბავშვი რასაც დაიშვილებს.
აი ზარი გვაკეთერში დაგვიკავშირე და მსმენელი, მოდით უპასუხოთ. გისმენთ?
გამარჯობათ. ცხოვრობს დიღომში პირველ სართულზე საკმაოდ ნესტიან ბინაში. ყავს სამი შვილი. არიან თუ არა ბავშვები რევმატიზმის დაავადების რისკის ქვეშ? და აქედან ერთ-ერთ ცოტა ვამჩნევ, რომ ხედულობის პრობლემაც აქ და არის თუ არა დაკავშირებული ამ დაავადებასთან ეს.
იცით რა არის ქალბატონო, ნესტი როგორც ასეთი ცალკე რევმატულ დაავადებას რა თქმა უნდა არიწევს. მაგრამ
გავრცელებულია ეს ხალხში.
კი, ხალხში არ ძალიან ეს გავრცელებული. გარემო პირობები უკვე განვითარებულ დაავადებაზე რა თქმა უნდა ზემოქმედებას ახდენს მე. იმიტომ რომ ასეთ პაციენტებს, ვისაც აქვს რევმატოიდული ართრიტი, იგივე ან შემართებული ქსოვის სისტემური დაზიანება, გაცილებით უფრო უჭირთ ესეთ ნესტიან ცივ გარემოში ცხოვრება, იმიტომ რომ იქ ის ხანგრძლივობა შემოჭილობის, ტკივილის იმის უფრო მეტი არის. გადაციებას, გადახურებას აქ რაღაცა ესეთი გამშვები მექანიზმში განიხილება
ერთ-ერთი
ხელშემწყობი, თუმცა ნესტი არც გადაციებაში და ესეთ სტრესულ მდგომარეობად არ ითვლება და არც გადახურება ამ იმაში არ შედის. აი მხედველობის პრობლემას რომ მიძახით, რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა მიმართოთ ოფთალმოლოგს. ყველა მხედველობის პრობლემა რა თქმა უნდა რევმატოიდური დაავადება არ არის და მისახედი არის. აი თუ ოფთალმოლოგი ჩათვლის რომ იქ რაღაცა ისეთი ცვლილებები არის და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სამწუხაროდ მოსახლეობა თვლის რომ ოფთალმოლოგთან მივიდა უნდა მხედველობა შეიმოწმოს. ოფთალმოლოგიური გასინჯვა ძალიან ბევრ ეტაპებს მოიცავს თავის მხრივ და მათ შორის რევმატოლოგიის მხრივ არის მოთხოვნა რომ ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ნაპრალოვანი სანათით.
ანუ
უნდა დათვალიერდეს უკანა კამერაც, რომ ზუსტად შეფასდეს რევმატოლოგიური მხრივ არის რაიმე დარღვევა თუ არ არის რაიმე დარღვევა. ამიტომ ასეთმა ადამიანმა უნდა მიმართოს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ოფთალმოლოგს თუ სხვა რევმატოლოგიური ჩივილები არ გააჩნია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გვაქვს კიდევ ზარი ეთერში? რედაქტორს ვეკითხები, გვაქვს კიდევ ზარი? შევიყვანოთ ზარი. კი ბატონო, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო? არ ყოფილა ზარი, კარგით. დავაგრძელოთ. მარინა, თქვენ საუბრობდით, ჩვენ ჩამოვთვალოთ უნდა ახლა თვალის რევმატული დაავადების მიზეზით გამოწვეული თვალის დაავადებები და
მე ვლაპარაკობდი ჯერ სიმპტომატიკაზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ყურადსაღები იყოს, იმიტომ რომ ის რასაც მშობელი შეამჩნევს, რომ დროზე მოახდინოს რეაგირება. ხშირად არის რომ ეს არის ოფთალმოლოგთან მოდის და ეხა რატო უნდა გავაგზავნო მე ოფთალმოლოგმა რევმატოლოგთან ადამიანი. რა თქმა უნდა, როგორც კი დაინახავ იმის მინიშნებას, რომ აქ შეიძლება იყოს რაღაცა კიდევ დამატებით სხვა რევმატოლოგიური მაგალითად. შესაბამისი კითხვები უნდა დაუსვა ეხა რაც შეეხება შეზღუდვას, სიცხიანობას, იგივე შეიძლება ენას დაუთვალიერო ნახო აქ რა ხდება და ამის მიხედვით
ნადები ხო არ არის ამ
ხრი? არა, არის ეს წითელი ენა კავასაკის დაავადებისთვის.
კი, კავასაკის დაავადებისთვის ეს არის ძალიან ესე სწრაფად მისახედი, ასე ვთქვათ, დაავადება, რომელიც ძალიან პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს შესაბამისი მკურნალობა, თორე მერე შედეგი გაცილებით უფრო
და რა არის მისი სიმპტომი?
მისი სიმპტომი არის ეს ცხელება, არის კონიუნქტივიტი, არის გამონაყარი, სხვადასხვა ტიპის შესაძლებელია იყოს. პირის ღრუს ლორწოვანის დაზიანება ახასიათებს, ესეთი ჟოლოსფერი, მარწყვისფერი.
ეს კუნთრუშასაც სხვა ახასიათებს.
ხო, ცოტა სხვანაირი. აი, ტუჩები აქვთ დახეთქილი და სისხლმდენი. ლიმფური კვანძები შეიძლება იყოს გადიდებული და ახასიათებს კიდევ ესეთი ხელების და ფეხების, ხელის გულების და ფეხის გულების სიწითლე და შეშუპება და ამ ხელების და ფეხების შეშუპება. ეს არის ესეთი კლასიკურად მიტვენი, თუმცა შესაძლებელია
ეს კავასაკის დაავადება აქვს ასევე თვალზე განკურნება.
უვეიტი ახასიათებს, თუმცა უვეიტიც შეიძლება განვითარდეს, მაგრამ აი ესეთ შესამჩნევი სიმპტომი ეს არის კონიუნქტივიტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კურნალობა პირველი 10 დღის განმავლობაში ჩატარდეს და ამ შემთხვევაში აი ჩვენ როცა ჩვენმა განყოფილებმა დაიწყო მუშაობა და სულ ერთი შემთხვევა კავასაკის დაავადების და ჩვენ განყოფილებაში დაიწყო ფაქტიურად ის პირველი დიაგნოზი. თუმცა მე აი ძალიან ფართე სწავლებები იყო რაღაც სპეციალური კონფერენციები და ისინი და ამჟამად საკმაოდ ბევრი დიაგნოზი ისმევა უკვე კავასაკის დაავადების, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან ესე კარგად, იგივე ოფთალმოლოგები აქცევენ ამას ყურადღებას, ინფექციონისტები ძალიან კარგად.
იმიტომ რომ ექიმებმა გაუზიარეთ თქვენი გამოცდილება ერთმანეთს და ეს გარცევა.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდგომი დიაგნოსტირებისთვის. იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში, რაც უფრო მალე ჩატარდა მკურნალობა, დაახლოებით 50-დან 75%-ში უმჯობესდება გამოსავალი. ხდება გულის კორონარული სიზარღვების დაზიანება და რაც უფრო სწრაფად და პირველ ეტაპზე ჩაატარებ მკურნალობას, მით უფრო ნაკლები იქნება ეს პროცენტი დაზიანების.
მარინა, თქვენ ახლა მე მინდოდა რომ თქვენ ჩამოგეთვალათ მაინც ის დაზიანებები, რომელსაც რეუმატული დაავადებები იწვევენ თვალის მხრივ.
კი, რომ იყეთ თვალს.
მაგრამ მოდით კიდევ ზარი ახლა გიკავშირდებიან, უპასუხოთ. დიაგნოზით?
მოგესალმებით, გენერალ. ბიჭი არის 8 წლის, აღმოაჩინა რეუმატული დაავადება, რომელიც გამოიხატება სახსრების ტკივილით. და თქვენ რა თქმა უნდა ვკურნალობთ. ხომ მაინტერესებს პროფილაქტიკის მიზნით ხომ არ გავასინჯოთ ბავშვი თვალის ექიმს?
ქალბატონო, რა ქვია თქვენ დაავადებას? ესე რევმატიული დაავადება
სახსრების ტკივილით.
მე ბებია ვარ გენაცვალე და ასე ზუსტად ვერ გეტყვით, უბრალოდ აი
მენტი. არის იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი, არის რეაქტიული ართრიტი.
ვაი, მაგას რევმატული
კურნალობთ,
ქალბატონო? კურნალობთ, კი, მაგრამ
იცით რა არის? მოდით ასეთი პასუხი გავცეთ, ვინაიდან ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, როდესაც არის რევმატული.
მნიშვნელოვანი რა დაავადებაზეა ლაპარაკი, თუმცა ყველა ასეთ პაციენტს მინიმუმ ერთხელ მაინც ეკუთვნის ოფთალმოლოგთან ვიზიტი და დიაგნოზის მიხედვით მერე 3 თვეში ერთხელ ან 6 თვეში ერთხელ. ამიტომ ეს უნდა შეათანხმოთ თქვენს ექიმთან, ვისთანაც მკურნალობთ. პირველ რიგში ეს დამოკიდებული არის
ასე გადაეცით მშობლებს
იმაზე, თუ რა დიაგნოზი აქვს თქვენ შვილიშვილს.
მარინა, მოდით გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი. სამწუხაროდ ბებიები უფრო ხშირად გვირეკავენ, მშობლები სამსახურში არიან ალბათ. მაგრამ ბებიები ხო იცით როგორ წუხართ, ჩვენს უყვალანი განსაკუთრებულად, ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ. ფლიტ ჩვენ დაავადებებს, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს რევმატულმა დაავადებებმა.
ახლა თვალს რომ იყვეთ სისტემურად გარედან შიგნით, შეიძლება მოიწვიოს მისი თითქმის ყველა შრეები. დაწყებული რქოვანიდან, კონიუნქტივა, მისი ყველა გარსები, ეს ტენონის
კაფსულა. რქოვანიც კი შეიძლება დააზიანოს.
კერა თუ კონიუნქტივიტი კი შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა. ტენონის კაფსულა, რომელიც ინა უკანა ბარიერია თვალის,
ეს ტენონიტები, აი მე ამოწერილი მაქვს, ირიტი და ირიტოციკლიტი. ეს რომელი ნაწილი
ირიტი და ირიტოციკლიტი? ეს არის ფერადი გარსის ანთება, ძალიან ხშირია განსაკუთრებით საწყის სტადიებში. გამოიხატება იმაში, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ბავშვი შეეცვალოს მაგალითად ფერადი გარსის ფერი ერთზე მაინც ხშირად თუ წვანდება ისეთი ანთების დროს ისიც ხოლმე ახასიათებს ტკივილი სხვათა შორის თვალის ერის და ერიტოციკლიც. მის უფრო შიგნით არის უკვე მინისებური სხეულის ანთება, შეიძლება იყოს ვიტრიიტი, შეიძლება იყოს უვიალური ანუ სისარღოვანი ქსელის ანთება, უვეიტი რასაც ქვია.
აი უვეიტები დიახ, რა არის ეს?
ეს არის სისარღოვანი გარსის ანთება. დიახ, შეიძლება იყოს ხედელობის ნერვის
ნერვამდეც აღწევს ამას და აქ ბადურას ავიკითხე ხო
ხო ბადურას რა თქმა უნდა რეტინიტები არის, შეიძლება იყოს კომბინაცია ერთი ან რამდენიმე შეთანხმებული ამ თლიანად იყოს უფრო შორეულ სტადიებზე უგანიშებულზე გამოიწვის მაგალითად კატარაქტა, შეიძლება იყოს მეორადი გლაუკომა, მისი მიზეზი შეიძლება ეს მივიდეს თვალის დაკარგვამდეც კი ბადურის ჩამოშლა და ასე შემდეგ ძალიან
და დაბრმავში ბრმავემდეც შეიძლება მივიდეს
აქ ხშირად კი და ძალიან ხშირია, ძალიან ხშირია ისეთი უმადური დაავადება, მაგალითად აი მისი ყოველგვარი ქირურგიული ჩარევა შემდგომში მაგალითად იწევს ძალიან აი აქტიური შეხორცებებით მიმდინარე ეს პროცესი და შეიძლება მიმდინარეობდეს ოპერაციის შემდგომი გართულებები, ძალიან ხშირია, ამიტომ ძნელია გარანტიის მიცემა ასეთ პაციენტზე ოპერაციაზე, ეს რომ
ისეა. თან აუცილებლად ამ შემთხვევაში
პარალელურად ძირითადი დაავადების
მისიაში
ანუ ანთების დროს არ შეიძლება კატეგორიულად.
ანთების პერიოდში გაკეთებული ეს გაცილებით უფრო უარესია.
კი, და ამ შემთხვევაში ესე იგი უნდა ვეცადოთ ჩვენ რა შეიძლება მალე მივაღწიოთ რემისიას და რა შეიძლება ხანგრძლივი იყოს ეს რემისია. ყოველი შემდგომი გამეორება წეღან აღნიშნევ, ანუ შემდეგი პულსი ამ დაავადების უფრო მძიმე დაზიანებას ანიჭებს თვალს, უფრო რთულად მიმდინარეა.
აი საინტერესოა, მწვავედ მიმდინარე რევმატიზმისაგან განსხვავებით, ხო,
ქრონიკულად
მიმდინარეა. თვითონ პასუხი ვიცით, მაგრამ მაიც ვთქვათ ამაზეც. აი ამოვიკითხე ეს ლატენტურად, ანუ წყნარად მიმდინარე რევმატიზმი უფრო მეტ დაზიანებას იწვევს. გასაგებია რატომაც, მაგრამ მოდით გავუსვათ ხაზი.
გასაგებია იმიტომ, რომ პრინციპში, როდესაც არის ლატენტურად, ანუ დუნეთ მიმდინარე, ჩუმად მიმდინარე ეს პროცესი, მაშინ ხშირად იწვევს ხოლმე თვალის უკან ნაწილს, ან უვეალური გარსის ანთებას, სისხლოვანი გარსის ანთებას, რომელიც თვალით არ ჩანს. გარდაკივილით არ ვლინდება. ჩივილი არა აქვს, დიახ, მისი თვალის პერიფერიულ შიგნით, პერიფერიულ ნაწილის, გარეთა ნაწილის დაზიანება არც მხედველობით ჩივილს არ იწვევს, სანამ ცენტრალური ნაწილი არ დაზიანდება, ცენტრალური მხედველობის არეა დაზიანდება. შეიძლება ძალიან სერიოზული შედეგები, სერიოზული სურათით მოვიდეს პაციენტი, უკვე ძალიან მძიმე დაზიანებული, მხედველობა ქონდეს ერთეული. 100%-იანი მხედველობა ქონდეს, ცენტრალური მხედველობას არ შეხებია. მაგრამ ასეთ პაციენტს შეიძლება 6-ში მხედველობა დაუზიანდეს კატასტროფულად და ეს არს და აი მივიყვანე ექიმთან და შემდეგ ბავშვს ესეთი რაღაცა დაემართა, დაეცა მხედველობა. ეს იმის ბრალი კი არ იყო, რომ ექიმა ცუდად უკურნალო, არამედ რომ იმდენად მძიმე იყო მისი პროცესი, რომ ის ადგილი ღა იყო დარჩენილი მხედველი და უბრალოდ ანთებამ და პროცესმა ის ადგილი დააზიანა ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ დიდი იყო მოცულობა პროცესის თვითონ თვალში.
აი თვალის მიოზიტიც ყოფილა ერთ-ერთი გამოვლინება და აი რანაირია სიმპტომი როგორია?
შეიძლება რომ დაემართოს მოკლედ რომელიღაცა კუნთმა გადაძალა ანთება ასა და
ეს მიოზიტი ტკივილს არნიშნავს, იმიტომ რომ მიოზიტები გამოგია ჩვენს ხელში.
ყოველთვის აუცილებელი არ არის რომ ეს ტკივილით იყოს.
ანუ უცებ შეიძლება ჩობებმა შეამჩნიოს, რომ ბავშვს თვალი დაუელამდა და ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი.
არის პაციენტები რომელიც იუვენილ რევმატოიდული ართრიტის დიაგნოზით, უკვე არიციან რომ ეს დაავადება აქვთ, მოდიან ჩვენთან ოფთალმოლოგისგან და პირველად მიმართავენ ოფთალმოლოგს, იმიტომ რომ ფაქტიურად დაკარგა მხედველობა. იქამდე ჩივილი ფაქტიურად არ ქონიათ. არა ტკივილი, არა გამონადენი, არა სიცითლე და სამწუხაროდ შესაძლებელია დაახლოებით 50%-ში ეს დაავადება ასე მიმდინარეობდეს, რომ საერთოდ ვერაფერი შეამჩნიოს მშობელმა. იგივე აი იმ ბებიას კითხვიდან გამომდინარე. აუცილებელია ამ შემთხვევაში რევმატოლოგთან თუ არის პირველ რიგში მისული და იქ აქვს რევმატიული დაავადების დიაგნოზი, ოღონდ გააჩნია რა თქმა უნდა დიაგნოზი, ზოგიერთ შემთხვევაში თვალის დაზიანება გაცილებით უფრო ნაკლებ პროცენტში ხდება, მაგრამ თუ ეს არის სახსრით მიმდინარე, მით უმეტეს აუცილებლად ოფთალმოლოგის მეთვალყურეობა საჭიროა.
რა სახსრები მკივავს ხათაშორის?
კი, ბები აიძახის რო სახსრების მხრივ აქვს პრობლემა. შესაბამისად, ესეთი პაციენტი ჩივილის და მიუხედავად აუცილებლად საჭიროებს ოფთალმოლოგის მეთვალყურეობას.
აი ჩვენ ჩამოვთვალეთ მარინა რამდენი ირიტი, ირიტოციკლიტი, ტენონიტები, უვეიტები, ნუ კარგი არ არის სკლერა, მაინც ყველამ ვიცით რა არის ხომ და სკლერიტის ყოფილია ხომ ამ გამოწვეული
ძალიან მნიშვნელოვანი დაზიანება განსაკუთრებით ვასკულიტების დროს.
ეს თვალის სკლერა არის?
თვალის აი რო შევხედოთ გვაქვს თვალის კაკალი რომელიც არის ფერი ასე ვთქვა და დანარჩენი თეთრი ასე აუ თვალის თვალის გარსი, რომელსაც უჭირავს თვალი როგორც სტრუქტურა, ეს არის პრინციპში სკლერას უჭირავს, მისი კარკასია სკლერა. და მისი ანთება იწვევს, ხშირად არის ხოლმე მასზე ესეთი გრანულომა ვითარდება, რაღაც როგორც ჩირქოვანი ანთება, შეიძლება მისი გახრეტა გამოიწვიოს სკლერის ამ გრანულომა რევმატოიდულმა, რომელიც ეპისკლერიტს ახასიათებს მაგალითად. ანუ ეპისკლერიტი არის სკლერის ზედაპირის ანთება, რომელიც უფრო ნაკლებად ცუდია ვიდრე სკლერიტი, უფრო ღრმათ არის, მაგრამ არც ერთი კარგი არ არის, იმიტომ რომ როგორც კინახავს სკლერიტს, რომელიც მორიციდევია. ეს პრინციპში ჩემი პაციენტია იმ ხრივ, რომ მე ის სიმპტომატიკა ჩაუკროთ, ორი ეს იმ წუთას უნდა გავაგზავნო მე რევმატოლოგთან.
და კარგი, ეს ჩამოვთვალეთ, ალბათ კიდე სხვა დაავადებებიც არის, მაგრამ მოდით ძალიან ნუ შევაშინებს ჩობლეს, მაგრამ ყურადღება კი
ჯობია შეშინდეს.
ჯობია შეშინდეს. აი თქვა შევნიშნეთ ეს ნიშნები. როგორია მკურნალობა? ეხლა მე ვიცი რომ თქვენ ალბათ რა თქმა უნდა ერთად უმკურნალოთ, მოდით ზარს უპასუხოთ. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს და შემდეგ მკურნალობაზე ვისაუბროთ. რამდენად შედეგიანია ეს მკურნალობა, გისმენთ? გამარჯობა, ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება?
რევმატიზმით დაავადებულ ბავშვებს ხომ არ აქვთ რაიმე სახელმწიფო დახმარება?
არა ქალბატონო, მე როგორც ვიცი, რაიმე პროგრამა რევმატიზმით დაავადებულ პაციენტებზე არ არის. რევმატოიდული ართრიტი დაავადებულ პაციენტებზე არის პროგრამა, რომელიც ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფს ბიოლოგიური პრეპარატი თან პაციენტებს.
შეიძლება ქალბატონი რევმატიზმს ამბობს უბრალოდ იმ გაგებით, რაც ჩვენ ვიხმარეთ და ალბათ
ამ შემთხვევაში არის პროგრამა, რომელიც აბედნიერ
ანუ რევმატულ დაავადებებში არის რაღაც პროგრამა.
იუვენილური რევმატოიდული ართრიტის დროს პაციენტებისთვის, რომელსაც უკვე ჭირდება ბიოლოგიური პრეპარატი, ეს ძალიან ძვირადღირებული ბოლო ეტაპის ფაქტიურად ჯერჯერობით პრეპარატია, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ შემთხვევაში.
აღრიცხვაზე ალდის ალბათ პაციენტის.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ეს პაციენტი არის რევმატოლოგთან აღრიცხვაზე. უნდა დადასტურდეს, რომ ეს პაციენტი საჭიროებს ამ პრეპარატს, იმიტომ რომ იქამდე არის რაღაცა ეტაპები, ეს არ არის პირველი რიგის მკურნალობა, იქამდე უნდა გავლილი ქონდეს ყველა ეტაპი და ის წინაწამლები უნდა იყოს არაეფექტური და შემდგომ გადადის უკვე ამ ეტაპზე. და მე უკვე სახელმწიფო
ანუ რაღაც კომისია, რომელიც ამას ადგენს ალბათ, არა?
კი, ეს არის უკვე რევმატოლოგების უფთა ესეთი ვიწრო კომპეტენცია.
და სად უნდა მიმართოს ამით დაინტერესებულმა მშობელმა?
მშობელს
სათხდება ეს
ყველაფერი. ეს ჯერ ხდება რევმატოლოგთან, რომელიც თუ დასვავს ამ დიაგნოზს და დაიწყებს შესაბამის მკურნალობას და ჩათვლის, რომ ჭირდება ესა და ეს წამალი და მე ხდება სამინისტროსთვის მიმართ.
ანუ კერძოდ იმ რევმატოლოგზე, ან ცალკე რევმატოლოგიური ცენტრი ხო არ არსებობს სადაც უნდა
მივიდეს? არსებობს რევმატოლოგიური ცენტრი, ეს არის იაშვილის კლინიკაში. არსებობს რევმატოლოგები, რომლებიც არის სხვადასხვა კლინიკებში, თუმცა ცენტრი როგორც ასეთი ბავშთა რევმატოლოგიური ცენტრი არის,
სადაც თქვენ ხართ,
სადაც არის ასევე განყოფილება რევმატოლოგიური, არის სტაციონარიც და არის ამბულატორიული მომსახურებაც.
კარგი. მარინა, ესე იგი ჩვენ უბრუნდებით ახლა მკურნალობას. ამდენი ვისაუბრეთ, შევაშინეთ მშობლები, ყურადღება გავამახვილეთ საკითხებზე. გასაგებია, ვინ მკურნალობს ახლა? აქ პედიატრი ალბათ თავის თავზე ამ საკითხს ვერ აიღებს. და აუცილებლად ვიწრო სპეციალისტთან გადაამისამართეს.
მე ასე ვთვლი, რომ როდესაც არის ეს ოფთალმოლოგიური პრობლემაა ჩართული, ოფთალმოლოგი იღებს თავის წინ ოფთალმოლოგის მხრის კურირებას, მაგრამ ძირითადად მიყავს რევმატოლოგს. ასევე როგორც იმ პაციენტს, თუ არა ოფთალმოლოგიური პრობლემა აქვს, მაგრამ არამედ აქვს სხვა ყურის პრობლემა ან რაღაცა, რომელიც ასევე არის ხოლმე, იქაც თავისხევი, მაგრამ მაინც პარადი მიყავს რევმატოლოგს ამ შემთხვევაში.
რევმატოლოგს, ქალბატონო მაია, თუ პლუს რევმატოლოგთან ერთად კიდევ ის სპეციალისტები, თუ რომელი ორგანო არის ამ შემთხვევაში რისკის ქვეშ?
ამ რევმატოლოგიური დაავადებების დროს შეიძლება ნებისმიერი ორგანო დაზიანდეს. შესაბამისად, ჩვენ მუდმივად ვართ ეს პარალელურ რეჟიმში, ეს პაციენტი შესაძლებელია საჭიროებდეს ორთოპედის დახმარებას, ქირურგის დახმარებას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეაბილიტაციის გავლა ასეთი პაციენტებისთვის, რომ შეინარჩუნოს ცხოვრების ნორმალური რიტმი. გვჭირდება კარდიოლოგი, რა თქმა უნდა, იგივე ვასკულიტების, იგივე რევმატიზმის შემთხვევაში, გასტროენტეროლოგი, ჰეპატოლოგი, აი იგივე ოფთალმოლოგთან მიმართ. კი, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რევმატოლოგის მეთვალყურეობა და რევმატოლოგის მიერ დანიშნული მკურნალობა. თუმცა არის შემთხვევები, რომ ჩვენი მხრიდან კურნალობის ფონზე სახსარი უკვე არის მართული, არანაირი ისეთი გამოვლინება არა, მაგრამ თვალის მხრივ არის პროგრესირება.
აი როგორ
ერთობას უკვე ერთმანეთთან გვაქვს ყოველთვის ესეთი კავშირი, რომ უნდა მკურნალობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მხრიდან ის ბავშვი არის უკეთესად, მკურნალობა უნდა შეიცვალოს და იგი უნდა გადავიდეს შემდგომ ეტაპზე, რომ არ დაკარგოს ამ პაციენტმა მხედველობა. და ძალიან
ძალიან ხდება მხედველობის დაკარგვა და ნუ რა თქმა უნდა, თუ კი არ იქნა მიქცეული ყურადღება, მაგრამ მაინც გითხარით აი ჩამონათვალი რო ქონდა თვალის დაავადებების, რომელიც გამოწვეულია რევმატული დაავადებების მიზეზით, როგორია მკურნალობის ტაქტიკა და როგორ რამდენად შედეგიანია?
მკურნალობის ტაქტიკა ადრეულ პერიოდში დაწყებული საკმაოდ შედეგიანია.
მოდით უპასუხოთ კიდევ ზარს, ძალიან გვეხოცება ჩვენი რედაქტორი, რომ მივიღოთ ეს ზარი. გისმენთ?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა
გადაცემისთვის. გამარჯობა.
ასეთი ორი შეკითხვა მაქვს. თვალის ისა, ჩიყვთან ადრე რო ვერ გამოიკლებს პატრონი და ჩიყვის გართულება ფიჭერს თვალის დაზიანებას, ხედელობას და რემატიული თუ მარილებისაგან თუ გამოდის ის დაავადება გრძელდება თუ ჩალკი არის კარიოზული დაავადება სისხლძარღვთან ფეხების
ვარიკოზული ალბათ
თურები ერთი კავშირი აქვს თუ ჩალსაკია და ამაზე თურამია რომელი მეზი ყურადღება ჩალკე
მადლობთ. აჰა, ცოტა რთული შეკითხვა არის. ესე იგი, თუ აქვს კავშირი, მე მგონი აქ ასაკთან გვაქვს ჩვენ კავშირი უფრო, იმიტომ რომ იმდენი დაავადება ჩამოთვალა ქალბატონმა.
ხო, დიახ. ეხა მოკლედ რომ გავცეთ ქალბატონს პასუხი, დიახ. რაც შეეხო ხა ფარისებული ჯირკვლის პრობლემებთან დაკავშირებით, თუ ეს არის რაღაც ტოქსიური ჯირკვლი, რომელსაც თან გამოყვა, თან მოყვა როგორც ქართულება ეგზოფთალმია, ანუ თვალები რომ გარვეღარე ხუჭებად და გარეთ გადმოდის.
გადმოკარგული თვალები რომ აღაყივით,
დიახ. ამ შემთხვევაში ხშირად არის მხოლოდ ქირურგიული მკურნალობა.
ანუ ჯერ უნდა ფარისებურ ჯირკვალს მიექცეს ყურადღება.
მე თავისთავად დიახ, მაგრამ ხშირად არის რომ ფარისებურ ჯირკვალი პრობლემა აღარ არის.
რჩება ეს
გადახდა. დიახ, რჩება ეს, რომელიც უკვე ქირურგიის საკითხია. რაც შეეხება ვენების პრობლემას და ასე შემდეგ, ამას უკვე ალბათ თავისი სპეციალისტი ყავს, რომელიც მიაქცეს ყურადღება ჯერვანად, ახლა რევმატოლოგთან რა კავშირი აქვს ამას.
ხო, ვენების პრობლემას. ალბათ სავარაუდოდ ართროს გულისხმობდა მარილებთან დაკავშირებით. ესეც ამ შემთხვევაში თუ ართროზი და თვალის დაზიანება ერთმანეთთან ასეთ კავშირში არ არის.
არ ჩვენ დავთხოვოთ ქალბატონს, რომ ჩვენ რადიოს საზოგადოებრივ რადიოს აქვს გადაცემა ოჯახის ექიმი, სადაც ძალიან კარგი სპეციალისტები მოდიან და ჯობია რომ დარეკოს იმ გადაცემაში და ზუსტად სპეციალისტი გასცემს პასუხს ჩვენ მაინც ბავშვებზე ვსაუბრობთ დღეს. მარინა, როგორია მკურნალობის შედეგები?
მკურნალობის შედეგები, როგორც ახლა მოგვიგო.
და მკურნალობის რაფორმებს რას
ვთქვა? რა თქმა უნდა, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად როულად დაიწყო ეს მკურნალობა. თუ მოვიდა მაშინ, როდესაც სულ დასაწყისია, ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული თვალის მეორადი ცვლილებები, მაშინ რევმატოლოგთან ერთად, რომელიც ძირითად დაავადების კუპირებას გააკეთებს დროულად, თვალის სიმპტომატიკა მარტივი მოსახსნელია.
ანუ მარტო სიმპტომატიკა თუ დაზიანებაც არის?
მე ვიცახე ჯერ სანამ არის ძალიან მარტივი შემთხვევა. თუ არის დაზიანება, დაზიანება გააჩნია ხა რა დაზიანებაა? თუ გქოს მაგალითად შეხორცებული ფერადი გარსი ბროლთან ან წინასაკანთან, შეიძლება მისი მედიკამენტოზური მოხსნას საწყის სტადიაში ხო
არსებობს ძამლები?
ხო, შეიძლება ათების საწინააღმდეგო კი ბატონო, შეიძლება ესეც მოხსნა. რა თქმა უნდა, ესეც ძირითადი დაავადების კუპირებასთან ერთად, თორე თუ ძირითადი დაავადების კუპირება რევმატოიდული პროცესის არ მოხდა, აქ ოფთალმოლოგი უძლური იქნება ამ შემთხვევაში. თუ არის უფრო ძლიერი დაზიანებები თვალის შიგნით მიმდინარე პროცესები, მისი დაზიანება, მისი კუპირებაც საკმაოდ კარგად არის შესაძლებელი. დღეს არსებობს ისეთი პრეპარატები, მეტატრექსატით, პულს თერაპიით, არის მთელი რიგი სქემები მკურნალობის, რომელიც მოახდენს ამ პროცესის კუპირებას. ხშირად მოსვლია პაციენტი, უფრო მოსწილ პაციენტზე ვიტყოდი ახლა მაგალითად, ვისაც ჰქონდა თვალის ძალიან რთული ფეხშეტის დაავადებაზე იყო ლაპარაკი, ძალიან მძიმე ფორმა ჰქონდა, მას უკურნალებია ზოგადი პულს თერაპიით, რომელიც ჭირდებოდა ამას და მითხრა რომ მეორე წელიო მეორეო სახსრები აღარ ამდგიოდაო. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ხო ერთიანი სისტემა ორგანიზმი და როდესაც ერთი სისტემის პრობლემით არის გამოწვეული იმისის და ამისის დაზიანება, ყველაფერზე მოქმედებს ეს. ხო, მაგრამ ასეთი ხალხი ხშირად არის, რომ ბევრი უკვე არ ახცევს ყურადღებას. ამ თავის პრობლემა ხშირად მიყურადება იციან, გამივლის ესე ის, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან ცუდი შემდგომისათვის. რაც შეეხება თვალის ისეთ დაავადებებს, რომლებიც გამოწვეულია უკვე ძიმე სტრუქტურული ცვლილებებით, მაგალითად კატარაქტა დაეწყო პაციენტს ან უკვე მეორადად.
ანუ შეიძლება კატარაქტას განვითარდეს
დაავადები. კი. როგორც დაავადების გამო და თვალის დაზიანების შემდგომი გართულებების გამო. ბავშვთან
ასაკში ვიძახი, კი.
ან შესაძლებელია იგივე მკურნალობის ფონზე, იმიტომ რომ წამლებს, რომელიც იხმარება ამ დაავადების ან მკურნალობით, ახასიათებს თავისი გვერდითი მოვლენა თვალის. კი.
ზარი გოქს კიდევ ერთში მოდით მოვისმინოთ. არ არის ზარი? აჰა, გასაგებია. კარგით. ორი წუთი დარჩა ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე და ქირურგიული ჩარევა თუ არის ხოლმე ხდება საჭირო
ასეთი კურნალობის ჩარევა საჭიროა, მაგრამ როგორც ხალბატონო მაიამბძანა, მხოლოდ და მხოლოდ ცივ პერიოდში, რემისიის პერიოდში. ხოლდ ხოლდ მაშინ, როდესაც არ არის აქტიური ძირითადი პროცესი.
მაგრამ არის შემთხვევები, რომელიც სწორედ ამას მოითხოვს.
კი, მოითხოვს, მაგრამ როგორც არ უნდა მოითხოვდეს, თუ არის აქტიური პროცესი, ყველა ქირურგია იქნება უფრო უარესი შედეგის მიღებისათვის განწირული. Არ შეიძლება.
Ანუ ჯერ უნდა ჩაცნარდეს თვითონ რევმატული პროცესი.
უნდა ჩაცნარდეს, უნდა რემისია ქვია ამ შემთხვევაში, როდესაც ლაბორატორიული მაჩვენებელი არის ნორმაში, არაა ტკივილი, არაა გამოხატული სხვა არანაირი გამოვლინებები. რა თქმა უნდა, ეს არის წამლით მიღწეული, მაგრამ მიღწეული რემისია და ამ შემთხვევაში უკვე ერთობლივად დგება ეს საკითხი, რომ შესაძლებელია ქირურგიული ოპერაციის ჩატარება ამ შემთხვევაში თუ არ შეიძლება. გაცილებით უკეთესია დაველოდოთ და გავაკეთოთ ამ კარგ პერიოდში ოპერაცია და დავიცვათ შემდგომი გამწვავებისგან, ვიდრე გაკეთდეს
ხოლმე ზიანი სპონტანი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისათვის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ ნამდვილად დასკვნა, რომ არც ერთი ჩივილი მშობელს არ უნდა გამორჩეს ყურადღებიდან და თვალთახედვიდან, ბავშვის უნდა იყოს მშობლის ყურადღების ქვეშ და დროულად მიმართული აი ამ რთულ ამ გართულებებსაც გადავრჩებით, რასაც ქვია რევმატული დაავადებებით გამოწვეული თვალის დაზიანებები. მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს დღევანდელ კონსულტანტებს. ეს იყო პედიატრი რევმატოლოგი მაია ლეკიშვილი, მადლობთ კაპიტანო მაია, და დიდი მადლობა მარინე ოფთალმოლოგი მარინე რამაზაშვილი გვიწევდა დღეს ასევე კონსულტაციას. მანანა მახარაძე უძღვებოდა გადაცემას პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ 4 შაბათს ჩვენ კვლავ გვექნება გაკვეთილი მშობელთა სკოლაში. Шобелта школа.